Ada Sebuah Kapal, novel karya Hana Hadini, bagian 2, pelaut, bab 3. Kolam renang telah dikosongkan dan ditutup dengan papan-papan kayu untuk pembongkaran serta pemuatan barang. Rantai pengangkat telah mulai mengambil peti-peti dari perut kapal untuk diturunkan ke daratan. Di udara panas jam 3 seperti itu, semua kelihatan bergerak amat cepat. Aku berdiri di sebelah trali sambil sebentar-sebentar mengusap keringat dari tengkukku. Tanda tangan untuk kamar bagian ex-komandan. Aku melihat sebentar apa yang tertulis di helai kertas, lalu menandatanganinya. Seseorang yang lain datang. "Komandan, tanda tangan untuk izin menjual barang-barang di atas kapal." Sekali lagi, aku menggariskan namaku. "Ada telepon, Komandan." Aku menoleh. "Dari siapa?" Seorang pelayan berdiri di pintu kaca menuju ke ruang dalam. "Komandan Murad." Aku menuju ke bar di mana telepon terletak. Komandan atau kapten pertama berkata akan turun ke kota sore itu. Ini berarti bahwa aku harus tinggal mengawasi pekerjaan seluruh sore dan malam. Aku kembali ke geladak. Di daratan, traktor-traktor yang dikemudikan oleh orang-orang Cina dan Melayu simpang siur dengan gaduhnya. Kuli-kuli pelabuhan berbaju kain drill biru naik turun tangga memanggul koper-koper penumpang. Aku melongokkan kepala keluar. Kulihat beberapa pelayan yang mendapat libur mulai turun ke kota. "Mereka lebih beruntung daripadaku," kataku seorang diri. "Aku akan terpaku di kapal sampai tengah malam. Kapal singgah di Singapura hingga besok siang. Ada bertonton karet yang harus dimuat. Kalau udara tetap seperti ini, pekerjaan akan bisa berjalan dengan cepat. Beberapa peti berisi mobil dan gulungan-gulungan sutra dari Jepang berayun-ayun di ujung kait rantai pengangkat. Aku mengenali hampir semua peti itu dan mengingati hampir semua apa yang tersimpan di dalamnya. Sekali lagi aku mengarahkan mata ke kuli-kuli yang bekerja. Di pelabuhan-pelabuhan dengan pekerja-pekerja Cina, pekerjaan berjalan dengan cepat. Antara Singapura dan Hong Kong, aku lebih suka Hong Kong karena di sana aku mempunyai waktu untuk turun. Kapal berhenti 2 hari di pelabuhan itu. Tapi Singapura mempunyai daya penarik tersendiri. Kotanya bersih. Penduduknya terdiri dari campuran India, Cina, dan Melayu, ditambah beberapa jenis bangsa berkulit putih. Di pelabuhan selalu nampak perahu-perahu kecil dengan bentuk yang indah berjajar atau meluncur dengan tenangnya. Mungkin dengan perahu-perahu semacam itulah, orang-orang Melayu mengarungi lautan di antara semenanjung Malaya dan pulau-pulau Filipina serta Indonesia. Tiba-tiba pikiranku terpaku pada seseorang. Sejak pagi aku tidak melihatnya. Kemarin malam aku mengenali bayangannya yang duduk 3 baris di depanku di ruang pertunjukan film. Aku memandang ke jam tanganku. Dia tidak akan keluar dari kamar sebelum waktu minum teh. Aku gembira mengetahui kebiasaan ini. Aku bergerak dari tempatku dan turun 2 tingkat. Sampai di depan bagian perangan, kulihat Nyonya Hench keluar dari kamar pembantu bendahara. "Tuan tidak ke kota?" "Tidak, Nyonya. Saya baru menukar uang dari bendahara. Akhirnya Komandan Murad yang akan menemani saya ke kota." "Oh ya?" kataku tanpa bisa menyembunyikan keterkejutan. "Dia akan ke konsulat, lalu kami berbelanja bersama." "Baik sekali begitu." Dan aku cepat-cepat mengelakkannya. "Kemarin ia memintaku untuk pergi bersama." Ku jawab bahwa itu hampir tidak mungkin karena aku harus mengawasi pekerjaan di kapal. Kini dengan kebanggaan yang kentara, dia mengabariku bahwa Komandan Murad akan mengantarkannya. Atau dia ingin supaya aku cemburu? Yang terang aku sama sekali tidak peduli. Dan aku meneruskan memeriksa keberesan kerja orang-orangku. "Selamat sore, Komandan. Hari terlalu panas di luar." "Panas sekali." "Anda akan turun?" Penumpang lain turun dari tangga tengah dan menegurku. Ah, komandan, kalau saja Anda bisa menyinggahkan kapal kita di pelabuhan-pelabuhan pada setiap hari Minggu, saya akan lebih berbahagia. Mengapa, Tuan Bluestone? Apa yang salah? Karena pada hari-hari Minggu toko-toko tutup. Sedangkan pada hari seperti sekarang, mereka semua buka. Dan saya harus turun menemani istri saya. Tuhan tahu sendiri apa artinya ini. Berbelanja, komandan. Berbelanja. Kita laki-laki yang mencari uang. Istri-istri kita yang menghabiskannya. Tangannya terbuka ke arah udara dengan gerak putus asa. Ah, tapi bukankah kita merasakan sedikit kesenangan juga dengan memandangi mereka menyukai barang-barang yang indah? Memilih kain satu dan yang lainnya. Menunjuk perhiasan satu, ganti pada lainnya. Semua itu dikerjakan dengan gerak yang membujuk, bukan? Itulah susahnya. Dia menarik napas. Dengan gerak membujuk, seperti kata Anda, komandan. Dan kita laki-laki terlalu lemah untuk menentang bujukan itu. Kami akhirnya tertawa bersama-sama dan berpisah. Tuan Bluestone yang aneh. Menurut kabar yang kudengar dari Kovash, dia memiliki 2 atau 3 rumah penyimpanan barang-barang di London. Dan dia mengeluh hanya karena istrinya mengajak turun ke kota. Orang-orang kaya biasanya menjadi semakin takut membelanjakan kekayaannya. Mereka lebih suka memiliki uang daripada menyimpan barang. Dengan pikiran-pikiran semacam itulah aku meneruskan turun ke bagian bawah kapal. Tempat gudang yang sedang dibongkar. Bau peti-peti dan kayu lembab amat keras. Kudekati Bessier yang berdiri di samping pintu dengan daftar barang di tangannya. Baru sekali itu aku berlayar dengannya. Tapi aku suka padanya. Seorang anak muda tampan, rambutnya putih seperti titik-titik embun pagi hari. Wajahnya simpatik, pekerjaannya rapi dan teratur. Aku tidak dapat menahan perasaan kelembutanku terhadap perwira-perwira muda yang bekerja dengan kesadaran kewajiban. Aku sering menggerombol dengan mereka pada waktu-waktu aku tidak diperlukan di tempat-tempat yang ditentukan oleh perwira-perwira kelas 1. Ah, kebetulan, komandan. Bessier mengambil selai kertas yang diselipkan di belakang daftar. Aku menandatanganinya. Anda mengetahui apakah cuaca akan tetap baik? Saya belum naik ke anjungan sedari makan siang. Joyer baru saja menelpon ke bagian radio, sementara udara tetap. Kita beruntung kalau demikian. Aku berlalu. Di bagian perbekalan kulihat penerima tamu baru keluar dari kamar pendingin. Apa yang Anda beli dari Singapura? Tanyaku. Belum, komandan. Saya sedang melihat apa-apa yang perlu. Kabarnya di kota ada buah mangga. Ah, saya akan minta dikirim beberapa kilo. Aku menaiki tangga menuju ke tingkat utama. Besok siang akan ada buah mangga di atas meja makan, pikirku seorang diri. Di geladak penumpang-penumpang mulai mengambil air teh dan makanan manis. Aku duduk di bar, di mana aku bisa melihat sebagian besar meja-meja yang diatur untuk minum teh. Penumpang-penumpang belum turun ke kota. Beberapa menit kemudian kulihat Nyonya Vincent menuruni tangga kamar bermain dan menuju ke salah sebuah meja. Seorang pelayan segera datang mengisi cangkirnya, memberi gula dan berlalu. Dari tempatku aku melihatnya dari samping dengan jelas. Dia mengeluarkan buku dari tasnya dan mulai membaca, sambil tangan kanannya mengaduk isi cangkir dengan gerakan perlahan. Tiba-tiba dia menutup bukunya. Dia bersandar dan memandang jauh ke depan, ke arah luar. Lalu diambilnya cangkirnya serta dihirupnya. Dan segera dia kembali pada sikapnya yang tegak dan merenung. Kue-kue meja di atas meja tidak disentuh. Apakah yang sedang dipikirkannya? Pengucapan yang kulihat di air mukanya adalah ketenangan yang lebih menuju pada kesedihan daripada kegembiraan. Apakah yang ada di balik wajah yang sedemikian lembut? Mungkinkah seseorang seperti dia tidak bahagia hidupnya? Kebahagiaan demikian beragam untuk ditarik satu atau dua kesimpulan. Dengan melihatnya duduk seorang diri, karena dia memang memilih meja yang menyendiri. Dengan melihatnya bersandar, bersikap bebas, dan lena di atas kursinya, aku tiba-tiba dirangsang oleh keinginan untuk mendekatinya, untuk mengajaknya berbicara mengenai segala hal yang bisa menyebabkannya melupakan kesedihannya. Tapi mengapa aku menenggurinya pada waktu justru dia ingin menyendiri? Kami bersapa sekali atau dua kali, hanya untuk menyebutkan selamat pagi atau selamat siang. Itu tidak cukup bagiku untuk berkata bahwa aku mengenalnya. Aku ingin benar-benar mengenalnya, dan aku tetap terduduk di sana memandanginya. Ketika telepon di ujung kiri bar berdering, penjaga bar menyambutnya. "Untuk Anda, Komandan." Dia mengangkat alat telepon serta membawanya ke depanku. "Iya? Maaf, Komandan. Ada telepon dari Tuan Owens untuk Komandan Murid, tapi dia tidak ada. Tuan Owens ingin berbicara dengan Anda. Mana teleponnya? Akan saya sambung kemari." Tuan Owens adalah pilot pelabuhan. Dia mau mengundang komandan untuk makan malam. Aku katakan padanya bahwa undangan akan saya sampaikan. Kuminta dia menelpon kembali menjelang 7:30. Penjaga bar mengatur kembali letak telepon. Aku berdiri dan melihat ke arah mejanya Vincent. Dia telah berlalu. Pagi berikutnya aku bangun dengan perasaan sakit seluruh tubuhku. Seharian aku bekerja hingga 1:00. Berkali-kali aku terbangun dengan keringat yang menguyupkan. 2 kali aku keluar dari kamar untuk merokok dan menenangkan diri di udara malam. Aku menghabiskan waktu 2 jam di belakang jendela kaca yang terdapat di pinggir kapal pada tingkat yang sama dengan kamarku. Itu bukanlah kali pertama aku tidak bisa tidur sejak aku berlayar. Tapi biasanya terjadi pada malam-malam di mana siangnya aku tidak banyak bergerak. Pada saat-saat seperti itu, aku menghadapi buku-buku bacaan hingga larut. Malam itu aku merasa betul-betul kena siksaan. Kebutuhan badan untuk mengecap sesuatu, untuk sejenak melepaskan diri dari kepadatan dunia. Yang terpikir olehku hanyalah seseorang yang tertentu. Wajahnya tertempel di pelupuk mataku. Aku merinduinya. Mengapa demikian besar benar nafsu yang mencekamku? Aku yang tidak mengenal kenikmatan garis-garis tubuhnya secara intim. Tidak mengetahui rahasia belayannya pada saat-saat yang memuncak. Aku telah merinduinya. Sampai 5:00 aku gelisah dan mencoba berbagai cara letak tubuh untuk menenangkan jasmaniku. Entah bagaimana aku akhirnya tertidur hingga jam pembangun berdering. Aku memulai hari itu dengan mandi air dingin guna membukakan mata. Makan pagi seperti biasa ku ambil di anjungan sambil bekerja. Di bagian radio orang mengatakan bahwa udara mendung dan diakhiri hujan lebat. Langit di sebelah depan kapal kelihatan biru bersih. Awan-awan bergumpal membatasi cakrawala. Kuperiksa daftar barang-barang yang dibongkar dan akan dinaikkan. Kami akan keburu menyelesaikan kerja hari itu sebelum hujan datang. Ketika Komandan Murad naik, aku turun ke geladak mengawasi kerja di sana. Matahari bersinar dengan lemahnya. Charbonnel keluar dari dapur di belakang bar dan mendekatiku. "Anda ke kota, Komandan?" "Tidak mungkin. Komandan akan makan siang di kota." "Anda turun?" "Ya, hanya untuk 1/2 jam. Saya harus ke tukang jahit. Mencoba menjahitkan sepasang celana panjang dan jas untuk musim panas. Mereka menjahit dengan baik di sini. Saya belum melihat hasilnya. Saya berikan pesanan itu pada waktu kita berangkat ke Yokohama. Seorang kawan yang memberikan alamat itu amat puas dengan potongannya." "Penjahit Cina?" "Ya, kalau komandan tertarik, saya beritahu nanti kalau memang enak potongannya." "Baik, terima kasih." Martin datang menyalami kami. "Komandan turun?" tanyanya sambil memandangku, lalu memandang ke Charbonnel. "Tidak, komandan makan ke kota," Jawab Charbonnel. Sayang sekali. Lebih menarik kalau kita turun bersama-sama seperti bujang-bujang. Aku hanya tersenyum. Dokter Kovacs turun? Tanya aku kemudian. Ya, kami akan mencarinya. Aku tidak begitu kecewa tidak bisa ke kota bersama mereka. Dengan kerja yang kuhadapi hari itu, aku lebih menghabiskan waktuku secara cepat dan kelelahan. Di kota aku akan tertarik oleh bermacam model radio yang paling baru, mobil yang dipasang di belakang kaca-kaca ruang pamer, dan tidak ketinggalan tubuh-tubuh perempuan Melayu dan Cina yang lampai berjalan dengan kelenaan tanpa ragu-ragu. Lagi pula mereka hanya mempunyai waktu setengah jam. Penumpang-penumpang yang akan naik dari Singapura harus mencatatkan diri sebelum waktu makan siang. Rekan-rekanku pergi, aku tetap di posku. Kadang-kadang masuk ke bar untuk menelpon ke gudang atau ke anjungan. Sebentar-sebentar aku menengok ke kamar bermain di atas geladak. Di antara suara anak-anak yang berteriak atau memanggil-manggil dengan bahasa kekanakannya, aku menemukan suara yang renyah seorang gadis mungil berambut disisir menjadi dua, dengan cepit-cepit plastik di atas kedua kupingnya. Kadang-kadang dia menengok ke bawah. Tangannya yang kecil dan sehat menggapai-gapai keluar dari terali. Matanya hitam dan besar. Aku tidak bisa menahan diri, ganti melambaikan tangan dan tersenyum padanya. Sedikit demi sedikit langit berubah menjadi muram. Dengan khawatir, aku menelpon ke bagian radio. Tidak ada perubahan. Hujan hanya akan jatuh pada akhir siang hari. Aku keluar dan memandang ke daratan. Tinggal beberapa peti besar yang akan dimuat. Kulayangkan mata ke tangga. Dua orang kuli sedang menaikkan kopor dan peti pakaian. Di ujung bawah, kulihat Nyonya Vincent yang hendak naik, kemudian melangkah dengan hati-hati. Dia seperti biasa bercelana panjang. Rambutnya kali itu tergulung ke atas. Di lengan kirinya dia menggendong bungkusan, sedang tangan kanannya menjingjing sebuah tas berisi barang-barang belanjaan. Dia telah turun ke kota. Dengan siapa? Seorang diri? Tiba-tiba pertanyaan ini begitu menggelisahkanku. Ku amati dia hingga menghilang ke mulut pintu masuk. Tidak ada penumpang lain bersamanya, atau yang berjalan di belakangnya. Perlahan aku menuju bar mengambil minuman. Tiba-tiba aku merasa haus. Kutunggu di sana, karena aku tahu dia akan melewati salah satu pintu kaca geladak untuk mengambil anaknya dari kamar bermain. Beberapa waktu lagi makan siang untuk anak-anak akan diumumkan. Tuan Langot yang sedang berbincang dengan penjaga bar tiba-tiba menoleh padaku. Dengan suaranya yang serak, dia mencoba memikat perhatianku dengan cerita-cerita perjalanannya. Anda sedang jatuh cinta, Komandan. Tanpa menekankan suara, tiba-tiba dia menyambung. Untuk menyembunyikan terkejutku, memaksa diri tersenyum. Penjaga bar mengejapkan sebelah matanya padaku. Dengan senang hati, aku membalasnya. Aku berterima kasih karena dia tidak menganggap Tuan Langot secara sungguh-sungguh. Memang, jatuh cinta itu hal yang biasa. Apalagi bagi orang seperti Anda, muda dan tampan, bekerja di bangunan yang mengapung di laut bersama wanita-wanita yang berbagai bentuk dan corak pinggulnya. Dia berhenti, lalu menyambung. Tapi Tuhan harus tahu bahwa mencinta adalah hal yang luar biasa. Tuhan setuju? Dengan matanya yang setengah berlinang oleh pengaruh minuman keras, dia menilik pandangku, lalu mengintip ke arah penjaga bar. Pikiran itu bukan sesuatu yang baru, tapi amat menyenangkan hatiku bisa mendengarkan sejenak omongan orang tua seperti dia. Menurut cerita-cerita rekanku serta pelayan-pelayan, laki-laki ini telah banyak melihat negeri. Umurnya yang hampir 90 tahun cukup menjadi jaminan pengalaman yang dimilikinya dalam mengenal perempuan dengan baik, juga cinta. Kita bisa jatuh cinta setiap hari, sambung Tuan Langot yang tidak hentinya mengedarkan pandang ke arah penjaga bar dan padaku. Tapi mencinta adalah lain lagi. Itu memerlukan perjuangan, kadang-kadang sedikit keberanian. Dia berhenti sebentar. Saya kira Anda terlalu pemalu. Jangan mencoba mengelak. Aku tidak tahu mukaku menjadi merah karena kulihat sinar kegelian yang nyata di mata Tuan Langut. Untuk menghilangkan rasa kekakuan, aku sekali lagi memandang penjaga bar. Yang terakhir ini mengatakan sesuatu pada Tuan Langut, tetapi aku tidak begitu menaruh perhatian. Dengan sudut mataku, aku melihat bayangan Nyonya Vincent muncul dari sebelah kiri, keluar ke geladak menuju tangga kamar bermain. Selintas aku merasakan pandangnya menatapku. Beberapa saat kemudian dia turun kembali dengan anaknya, disusul oleh kanak-kanak lainnya. Kulihatkan mereka sampai menghilang ke tangga menuju kamar makan. Lalu dengan susah payah, aku mengundurkan diri dari obrolan Tuan Langut. Orang-orang mulai datang mengambil minuman sebelum waktu makan diumumkan. Aku naik ke ruang radio. Joir duduk di meja kerjanya. Tanpa mengangkat muka, dia menyalamiku. "Selamat siang, Komandan." "Selamat siang. Tidak ada perubahan?" "Tidak, Komandan." Aku berdiri sebentar di arah sampingnya. "Dina seorang diri. Lemmy baru keluar, lainnya di bawah. Beberapa orang ke kota." Aku mengeluarkan rokok, tetapi tidak kunyalakan. Langit menjadi semakin muram. Seolah hendak mengisi kesepian, aku berkata, "Kalau ada perubahan, saya akan segera menelpon ke anjungan." "Tentu saja," kataku dalam hati. Aku menjadi begini cerewet dan tak menentu. Kutinggalkan kamar radio. Kutemui secari kertas berkilau bekas bungkus gula-gula yang terletak di lantai. Kutendang untuk melepaskan kekesalan yang semakin memberati perasaanku. Kertas itu tidak jauh melayang, berhenti oleh hembusan angin yang datang dari luar kapal. Aku tidak mempedulikannya. Berhenti di samping tangga yang menuju ke anjungan dan menyalakan rokok. Alangkah nikmat rasa asap tembakau yang menyentuh tenggorokan dan turun ke dada. Apalagi kalau itu adalah rokok yang pertama kali sejak 2 jam bagiku. Aku tidak suka mengawasi kerja sambil merokok. Hal itu kuanggap sebagai sebagian dari keagungan sikap yang harus dipertahankan. Kukenal beberapa komandan dan perwira-perwira kelas pertama yang tidak mempedulikan hal semacam itu. Bagiku, kesungguhan bekerja dari seorang pemimpin tergantung pada caranya memerintah dan mengawasi. Dengan rokok di tangan atau di bibir, orang akan melihat dengan sekali pandang betapa tidak pastinya jam-jam kerja ataupun istirahatnya. Segala sesuatu ada saatnya. Aku naik ke anjungan. Sambil menghabiskan rokok, aku menelik langit dari jendela-jendela kaca yang meminggiri ruang kemudi. Perwira kedua menyiapkan garis-garis perjalanan hari itu yang akan diperiksa komandan. 2 perwira muda lainnya berada di dalam ruang radar dan peta. Udara amat berat. Sekali lagi aku menemukan kebutuhan untuk mengatakan sesuatu. "Betul, Komandan," perwira kedua menyahut dengan sopan. "Saya kira kita akan betul-betul basah kuyup pada waktu berangkat nanti. Saya harap kita masih sempat menyelesaikan muatan." "Tentu saja, Komandan. Menurut radio, hujan tidak akan turun sebelum jam 3. Suaranya begitu tenang dan pasti. Tiba-tiba aku tertarik untuk melihat padanya. Perwira kedua tetap pada pekerjaannya, tanpa menoleh padaku. Alangkah tenteramnya orang-orang ini, pikirku. Mereka bekerja dengan keamanan yang wajar. Tanpa segaris kekhawatiran pun kudapati pada wajahnya. Tadi ketika aku masuk ke bagian radio, Joir bekerja dengan tentram dan menjawab percakapanku tanpa sekalipun mengangkat muka. Kini perwira kedua yang masih amat muda menyahutiku dengan suara yang tidak bisa dipertimbangkan ketenangannya. Aku benar-benar mulai bosan dengan diriku sendiri. Kegugupan telah menimpaku dan menetap di sana tanpa akhir. Aku tidak pernah berdiri di suatu tempat untuk beberapa saat tanpa mengeluh atau mengucapkan sesuatu hanya karena aku mau mengucapkan sesuatu, tidak untuk mendapatkan jawaban ataupun sambungan percakapan. Apakah orang lain memperhatikan hal ini? Aku tidak tahu. Pada kebanyakan rekanku, aku melihat mereka tidak bisa menyembunyikan perubahan perasaan yang dialaminya. Aku merasa mengenali mereka dengan baik kini, setelah bersama mengarungi perjalanan pulang balik ke Marseille, Yokohama, Marseille. Kesempatan dengan perwira-perwira muda lebih tertutup, karena di antara kami ada semacam garis pemisah antara komandan dan bawahan. Hal-hal yang menyinggung keintiman sama sekali kami jauhi dari percakapan-percakapan. Dengan Charbonnel, Kovacs, dan Martin, lain soal. Kami berempat mempunyai umur hampir rata, antara 36 sampai 43. Kami bertemu dengan tenang dua kali sehari pada waktu makan siang dan malam. Waktu makan bagi orang-orang Eropa adalah saat di mana orang bisa berbincang seleluasa mungkin. Kami berbicara mengenai pengalaman, pendirian politik, pendapat mengenai bermacam-macam makanan atau warna mobil. Aku sendiri tidak banyak berbicara. Dari kecil mula, di antara lingkungan keluarga selalu kakak-kakakku yang bersuara. Dan pada waktu-waktu percakapan dengan rekan-rekanku, aku kadang membumbui di sana-sini, mengeluarkan pendapatku kalau memang hal itu kuanggap diperlukan oleh pendengar. Percakapan yang paling meriah di antara kami adalah mengenai pengalaman dengan perempuan. Itu selalu merupakan pelepas waktu yang paling kami anggap manjur. Charbonnel adalah yang paling kocak di antara kami berempat. Kehausannya akan pengalaman-pengalaman timbul dari darah senimannya sebagai seorang penulis cerita-cerita detektif. Seleranya, seorang perempuan bertubuh tinggi seimbang dengan dirinya. Tidak bersungguh-sungguh, sesuai dengan kebutuhannya. Ialah mengecap kenikmatan sesaat, sesudah itu tanpa kelanjutan. Kalau keduanya saling bahagia, keesokannya bisa diulangi. Tetapi kalau dia sendiri tidak puas, dia bisa berpura-pura tidak terjadi sesuatu pun di antara dia dengan perempuan itu. Aku ingat pada perjalanan yang pertama, Marseille, Yokohama. Di kapal kami ada segerombolan pelancong dari Italia. Seorang wanita dari rombongan tersebut bertubuh padat, serta wajahnya menarik. Garis-garis di mukanya menunjukkan umur yang tidak lagi segar, tetapi rambutnya yang hitam amat berkilat. Sewaktu Charbonnel melihatnya, aku segera tahu bahwa pilihannya telah dipastikan. Sepotong daging yang patut dicoba, katanya siang itu sewaktu kami meninggalkan meja makan. Sehari kemudian kapal sampai di Aden. Kami bertemu untuk makan siang. Martin yang lebih cerewet dari komandan bertanya, "Sudah?" Bendahara kami tersenyum. Dia duduk dengan perlahan. Tangannya disatukannya di atas piring sambil melihat pada kami seorang demi seorang. Bibirnya lezat, komentarnya. Di tempat tidur, sekali lagi suara Martin yang terdengar. "Belum, satu demi satu." Charbonnel berengsek, kataku dalam hati. Aku seperti juga rekan-rekanku tidak dapat menahan senyuman. "Kapan?" Martin mendesak. "Ah, kita mesti melihat waktu yang tepat. Nanti malam sesudah berdansa," aku menyambung. "Satu kesempatan yang baik," Dr. Kovacs memberikan pikiran. Malam itu diadakan malam dansa. Dan kami bertiga dengan perhatian istimewa melihat Charbonnel hampir selalu berdansa dengan wanita Italia tersebut. Keesokan harinya kami bertemu kembali pada waktu makan. "Jadi?" tanya Martin yang tidak bisa menyembunyikan rasa keingintahuannya. Charbonnel mengambil waktu yang cukup lama untuk duduk di kursinya. Mukanya tidak bersinar seperti kemarin. "Tentu saja, dia berdansa dengan baik. Dia mencium dengan sempurna. Tapi di tempat tidur, dibiarkan ya," kalimat tergantung di udara. Lalu bibirnya berkerut menunjukkan kekecewaan. "Tidak menyenangkan?" Kovacs bertanya. Saya katakan bahkan nihil. Tidak, kataku tak percaya. Iya, Charbonnel menoleh padaku. Kalau komandan tidak percaya, silakan coba. Charbonnel berengsek. Sekali lagi aku mengumpat dalam hati. Sore harinya aku lewat ke geladak dan melihat wanita Itali itu berdiri bersama penumpang-penumpang lain. Ia memakai sweater yang pantas dan rok ketat. Keduanya menunjukkan potongan tubuh yang menggiurkan. Undangan semacam itu tidak akan dibiarkan berlalu tanpa komentar dari laki-laki. Lebih-lebih anak buah kapal. Aku lewat sambil bertanya-tanya, mungkinkah benar apa yang dikatakan oleh rekanku siang tadi? Perempuan bertubuh begitu subur seharusnya memiliki kelebihan lain di tempat tidur. Aku tidak berani menduga bahwa kena ipanlah yang terselip di dalamnya. Seorang perempuan yang berumur 30-an tentu telah mengetahui bagaimana dalam arti pergaulan seorang laki-laki dan perempuan. Atau Charbonnel telah menceritakan hal yang mengecewakan itu karena kami benar-benar kecewa olehnya, hanya untuk menjauhkan kami dari perempuan tersebut. Kurasa ini tidak benar. Di antara kami telah terbentuk semacam saling mengerti akan kebutuhan mengecap sesuatu, meski itu dilakukan pada perempuan yang sama dalam satu perjalanan. Beberapa hari berlalu tanpa komentar mengenai penumpang itu. Pada suatu siang, bendahara berkata sendirinya, saya coba sekali lagi, tapi hasilnya sama saja. Tidak ada kebahagiaan mutlak yang datang bersama-sama. Kurang menarik. Dari sejak hari itu, kami tidak lagi melihat Charbonnel dekat wanita Itali itu. Pada kesempatan malam berdansa, mereka berdansa sekali. Sesudah itu, bendahara tidak memperdulikannya lagi. Beberapa hari lewat dengan tenang. Kemudian, pada hari yang lain, Charbonnel berkata dengan penuh semangat, di kelas turis, saya menemukan seorang wanita bangsa India. Bukan main. Kami telah mengerti apa artinya. Tapi Martin selalu membutuhkan kepastian. Di tempat tidur juga. Di mana-mana. Dia tahu menaklukkanmu. Begitu ringan hatinya. Di satu kapal, dalam jarak yang kurang dari 10 hari, dia telah berhasil memikat 2 penumpang kami. Itu pun yang dikatakannya. Mungkin ada lagi beberapa yang tersembunyi. Martin lain sifatnya. Dia bekerja dengan baik. Makannya banyak sekali. Seleranya untuk wanita tidak terbatas. Aku berlayar dengan dia berkali-kali. Tak sekalipun aku melihatnya mencoba menarik hati penumpang-penumpang wanita kami. Tapi dia selalu berusaha untuk turun ke kota pada setiap pelabuhan. Dia berkata bahwa perempuan harus dibeli. Kalau kau tidur dengan seorang dari mereka, beri dia uang atau barang yang seharga dengan itu. Dengan demikian tidak ada kesalahan. Ia tidak seperti bendahara mencari pengalaman dengan wanita-wanita di kapal. Kecuali tentu saja kalau ada penumpang wanita yang kesepian yang mengejar-ngejarnya. Laki-laki tidak pernah bisa menolak pemberian semacam itu. 3 kali kapal singgah di Hong Kong. 3 kali Martin turun dan kembali ke kapal dengan mata yang bersinar dan mobil yang jernih. Jadi, Charbonnel bertanya. Selalu yang sama dan selalu menyenangkan. Perempuan-perempuan Tionghoa memang bukan main. Kovash berselera sama denganku. Perempuan-perempuan yang tidak terlalu tinggi, lebih baik bertubuh padat, tak terlalu berkelebihan. Rambut coklat atau hitam. 2 kali aku terbentur dengannya karena kami sama-sama menghendaki perempuan yang sama. Kalau hal ini terjadi di film atau di buku, tentulah akan berakhir dengan duel kencang. Dengan kami tentu saja lain akhirnya. Aku menyukai Kovash. Aku juga tahu bahwa dia mempunyai perhatian yang baik terhadapku. Kami selalu merancang untuk memberi tempat pada lainnya. Dengan diam-diam kami menarik undian. Pemenang akan mendahului penyerangan. Selanjutnya terserah pada yang terserang. Kalau dia bisa dirayu oleh 2 perwira, Kovash dan aku hanya bisa menerima nasib bergantian menempati tempat tidur penumpang tersebut. Kemudian pada waktu makan kami beramai-ramai membicarakan pengalaman masing-masing. Tidak jarang Kovas terpaksa, seperti katanya, tidur dengan perempuan yang bukan tokohnya. Sebagai dokter kapal, dia mempunyai kamar pemeriksaan tersendiri. Pelancong-pelancong kaya kebanyakan dipenuhi penyakit-penyakit bayangan atau khayalan. Mereka memperkosa saya, katanya. Kami laki-laki ditakdirkan untuk menjadi makhluk yang tidak setia. Masing-masing dari kami telah berkeluarga. Tapi itu bukan sebab yang kokoh untuk membelokkan cara hidup kami. Apalagi dalam hidup seperti yang kupunyai. Seakan telah menjadi perjanjian di antara kami. Rekan-rekanku tidak pernah atau jarang sekali membicarakan istri-istrinya. Perasaan yang mereka kandung terhadapnya pun menjadi samar dan tidak tentu. Kami kebanyakan laki-laki tidak akan menolak kesempatan yang tersedia buat tidur dengan perempuan lain. Terutama jika istri yang disahkan undang-undang berada 100 km dari kami. Mengecap tubuh perempuan dan mencinta mungkin berlainan. Bagiku sendiri hal itu menjadi kesibukan pikiran sejak kapal meninggalkan Saigon. Pada malam, aku melihat Nyonya Vincent yang pertama kali, aku tidak mempunyai pendapat lain, kecuali wanita itu memiliki tubuh yang sesuai dengan seleraku. Kemudian hari berganti, dan menit berangsur menjadi penungguan yang kejam. Segalanya begitu sesuai dan lembut padanya. Setiap aku melihatnya, terasa olehku bahwa sesuatu yang lain yang semula tidak kulihat atau kuketahui muncul dengan tiba-tiba, menambah kesempurnaan yang telah ada. Pada hari yang kedua, aku melihat bahwa rambutnya yang hitam itu panjang dan lemas, turun hingga ke pinggulnya. Pada hari yang lain, kutemukan dari jarak yang cukup dekat bahwa matanya jernih, penuh dengan pengucapan hidup dan misteri. Pada kesempatan yang lain, aku mendapati wajahnya yang berganti-ganti dengan raut muka lembut, penuh keibuan, atau kenaipan kanak-kanak menurut caranya mengatur sanggul. Sedikit demi sedikit aku menemukan keutuhan dari keseluruhannya yang harmonis, yang sepadan. Dan aku tidak bisa lagi mengenyahkan keseluruhan itu setiap aku memejamkan mata. Inikah cinta? Aku merinduinya. Ataukah aku hanya menghendakinya? Menghendaki tubuhnya untuk sekedar pelepas ketegangan saraf seperti pada waktu-waktu yang lain. Dengan perasaan yang canggung, aku mencoba mengingat apa aku merindukan tubuh perempuan seperti ini. Baru beberapa hari aku melihatnya. Selama itu aku mencari daya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi aku amat pemalu. Dan wanita seperti Nyonya Vincent tidak akan datang kepada kita kalau kita tidak memutuskan untuk mendekatinya. Dari sikapnya yang selalu menyendiri, aku telah melihat sebagian wataknya, tertutup dan pemalu. Aku harus mendahului langkah. Tetapi kapan? Kutunggu kesempatan malam berdansa yang akan datang untuk mengundangnya. Dan dengan keheranan aku menyadari bahwa itu adalah kali pertama aku ragu-ragu menyerang seorang perempuan. Apakah Nyonya Vincent akan menerimaku? Komandan Muret tiba-tiba telah berada di anjungan tanpa kulihat datangnya. Dia bicara dengan perwira kedua, lalu mendekatiku ke jendela. Pagi hari yang amat penuh buat saya, katanya. Anda ke kota? Saya telah mengunjungi Tuan Konsul, lalu mengantar Nyonya Hench berbelanja. Wanita yang istimewa. Suaranya direndahkan untuk mengucapkan kalimatnya yang terakhir itu. Bagaimana? Tanyaku seakan tidak mendengarnya. Bukan main, dia cerewet sekali. Tapi otaknya tajam. Tokoh cerdik cendekia. Kalau Anda berbicara dengannya, Anda akan segera tahu berhadapan dengan siapa. Aku sama sekali tidak tertarik kepada nyonya itu. Selain dia bukan wanita yang bisa memenuhi seleraku, telah ada orang lain yang memenuhi pikiranku. Mungkin seandainya Nyonya Vincent tidak ada di atas kapal, aku akan menerima apa yang ada. Apalagi panca indera kelelakianku telah mencium tanda-tanda undangan dari naluri kebinatangan Nyonya Hench. Sejak malam pertama di ruang pertemuan minum-minum. Kini setelah mendengar dari Komandan Muret mengenai Nyonya tersebut, aku semakin tidak tertarik padanya. Aku menghendaki kesederhanaan, tidak suka pada wanita-wanita yang terlalu pandai. Laki-laki seperti aku memerlukan waktu melepaskan diri dari pekerjaan dengan istirahat yang mutlak. Dengan seorang perempuan yang terlalu banyak bicara, dengan seorang perempuan yang suka berbincang, suasana tidak menemukan tempatnya yang pasti. Dua tubuh yang telanjang di tempat tidur atau dimanapun tidak lagi memerlukan kalimat-kalimat yang keluar dari otak. Bagiku perasaan dan cinta hanyalah penghuni hati. Pada sebuah kapal, bab 3, bagian 2, selesai.